Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 6 aprilie. La microfon sunt Tamara Grejdeanu
și Alexandru Canțăr, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi va fi vara adevărată la pachet astăzi, potrivit prognozului Serviciului Meteo de Stat. Previziunile arată cer parțial înnorat după o noapte în care a avut și niște broboane de ploaie, dar fără continuare ziua, astfel încât codul portocaliu și cel galben instituite pe întreg teritoriul Republicii Moldova nu sunt în niciun fel puse la îndoială.
Temperaturile cele mai răspândite azi sunt fie că e nord, fie că e sud, 22-24 grade. Sunt localități însă cum ar fi Orhei, Bălți, Ungheni sau Călăraș, unde prognoza este și de 25-26 de grade.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a instituit, precum spuneam, până pe 15 aprilie cod portocaliu de secetă hidrologică pentru circa o treime din teritoriu, preponderent în est la Nistru. În rest e cod galben, cu o mică excepție de bine între Ungheni și Cahul, de-a lungul Prutului. Ce cauzează acest fenomen meteorologic extrem, ce primejdie poartă și ce măsuri se impun pentru diminuarea efectelor? O convorbire la această temă cu Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, și director al revistei Natura, peste câteva minute.
Va urma apoi nelipsita rubrică Realitatea cu amănuntul și noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. E Chișinăul un oraș slut? Este întrebarea din tableta sa pe care o veți auzi în partea a doua a emisiunii. Tot atunci o nouă filă a jurnalului de corespondent semnat de William Totok. Astăzi despre articole din presa germană dedicate unor scriitori care au reflectat ororile secolului 20.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Radu Bernea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! În Olanda este ziua referendumului privind asocierea Ucrainei la Uniunea Europeană. Premierul Islandei și-a depus demisia și procuratura rusă spune că va investiga dezvăluirile făcute de investigația Panama Papers. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. În Olanda, astăzi va avea loc referendumul privind asocierea Ucrainei la Uniunea Europeană. Referendumul este consultativ. Olandezii vor fi întrebați dacă sprijină sau nu ratificarea acordului de asociere. Potrivit sondajelor din ajun, majoritatea respondenților sunt împotriva asocierii Ucrainei la Uniunea Europeană, un acord pe care 27 din 28 de țări membre deja l-au ratificat. Premierul Islandei, Sigmundur David Gunnlaugsson, și-a depus demisia, a anunțat aseară un membru al guvernului de coaliție. Agenția AP relatează că președintele Islandei încă nu a confirmat dacă acceptă sau nu demisia premierului. Mii de islandezi au protestat marți în fața parlamentului de la Reykjavik, cerând demisia șefului guvernului care, potrivit recentei investigații jurnalistice internaționale, Panama Papers, ar fi deținut o companie offshore pe care nu a declarat-o. După criza financiară din 2008, Islanda a introdus reglementări severe pe piața financiară și a restricționat și scoaterea valutei din țară. La Londra, premierul David Cameron a refuzat să dea explicații oficiale privind afacerile tatălui său, care, potrivit tot documentelor din Panama, ar fi reușit să evite timp de peste 30 de ani să plătească anumite taxe și impozite. Iar la Moscova, procuratura rusă a anunțat că intenționează să verifice informațiile privind companiile offshore deținute de persoane fizice și juridice din Rusia. O bună parte a amplei investigații publicate pe 3 aprilie este dedicată Rusiei și în ea se afirmă că persoane apropiate președintelui Vladimir Putin prin banca Rasia au trimis în paradisuri fiscale peste 2 miliarde de dolari. Kremlinul a respins acuzațiile numindu-le drept speculații. Președintele Barack Obama a declarat că informațiile revelate prin publicarea documentelor firmei din Panama, Mossack Fonseca, sunt o dovadă că evaziunea fiscală este o problemă de nivel global. Corporațiile, a spus Obama, apelând la contabili și juriști bine plătiți, se pot folosi de slăbiciunile sistemului fiscal. El a îndemnat Congresul să reformeze sistemul în cadrul căruia cetățeanul de rând american rămâne, potrivit lui, în pierdere. Și deputați în Parlamentul European i-au expediat în Nadejde Savchenko o scrisoare de susținere, asigurând pilotul ucrainean militar că vor continua să pledeze pentru eliberarea sa din detenție în Rusia. Mesajul semnat de 26 de europarlamentari a intrat în sistemul penitenciar rusesc pe 4 martie, iar pe 4 aprilie Nadejde Savchenko a trimis un răspuns în care propune să fie introduse sancțiuni individuale împotriva membrilor conducerii din Rusia. Ieri a intrat în vigoare verdictul unui tribunal rusesc privind condamnarea sa la 22 de ani de detenție sub acuzația de implicare în uciderea a doi jurnaliști ruși în estul Ucrainei, acuzații respinse de Nadejda Savchenko. Pilotul ucrainean a promis să reia de astăzi greva foamei și fără lichide, cerând eliberarea sa necondiționată. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Au fost, doamnelor și domnilor, știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla urmărind pagina noastră de internet europaliberă.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor și reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Diseară, la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 19:40, urmăriți un nou reportaj Pur și Simplu despre cel mai bun jucător de tenis al Republicii Moldova.
L-am găsit pe Radu Albot pe un teren de tenis din Chișinău, unde se antrenează de obicei. Tocmai revenise acasă dintr-un turneu internațional, iar peste câteva zile avea programat altul în Israel. În una din pauze a acceptat să ne vorbească despre victorii, sacrificii, năzuințe.
Să fie în primul 100 e un lucru destul de plăcut, să spunem așa. E un stil care îl atinge, vii cu mulți ani la el. E vorba de succes, de noroc, toate împreună.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Alexandru Canțăr și Tamara Grijdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu directorul revistei Natura, Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova. Domnule Reniță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Reniță. Așadar, cod portocaliu pe o parte considerabilă a cuprinsului Republicii Moldova, în rest aproape în totalitate cod galben de secetă hidrologică. Pentru început, domnule Reniță, de fapt, ce trebuie să înțeleagă fiecare că este secetă hidrologică și un cod de secetă hidrologică?
Este mai puțin frecvent termenul de secetă hidrologică. Noi înțelegem în ansamblu când e vorba de secetă și vedem că totul se pârjolește. Seceta hidrologică este legată cu ciclul natural de primăvară, când întreaga rețea hidrografică a unei țări, a unei regiuni, trebuie să aibă o anumită cantitate de apă și ceea ce se cunoaște în, hai zic eu, în terminologia consacrată, e vorba despre viiturile atât de necesare pentru rețelele hidrografice. În cazul nostru e vorba în primul rând de două râuri, mai exact de un râu și un fluviu, e vorba de fluviul Nistru și râul Prut, și viiturile care sunt atât de necesare pentru ecosisteme și pentru viață, vedem că debitul este unul mai mult mai jos decât norma și, din câte cunoaștem și pronosticurile care le avem, ne arată că s-ar putea ca în acest an sau în această primăvară 2016 să nu avem viiturile atât de importante pentru ecosisteme și în ansamblu pentru cât de cât un echilibru ecologic legat de apele care apar mai ales în urma topirii zăpezilor din Carpați. E o problemă regional în ansamblu, dar care afectează direct și Republica Moldova.
Da, o precizare doar, a dat Dumnezeu această secetă sau o dă sau e opera mâinii sau iresponsabilității omului?
Nu, deci lumea nu cunoaște ce se întâmplă mai la apus, în primul rând mă refer la Ucraina apuseană și Carpații, acolo unde este depozitul de apă a fluviului Nistru și a râului Prut, dar din păcate începând din anii 85 s-au făcut tăieri uriașe în munții Carpați, în Carpații ucraineni, și de atunci a început să apară disfuncționalități enorme pe care noi le interpretăm sau le tratăm fie vara ca inundații neașteptate, fie secete hidrologice în primăvară, fie secetă tradițională în timpul lunilor de iunie, iulie, august, și lucrul ăsta este direct legat de intervenția omului și mă tem că această intervenție ea nu ne-a oferit nici o lecție serioasă, mă refer la cei care beneficiază de resursele acvatice din Nistru și Prut. Dimpotrivă, din câte cunosc, în Ucraina pusiană se încearcă noi experimente, dintre care cele mai absurde, legate de captarea resurselor acvatice, de reținerea apei în apus, și de la an la an noi observăm, mai ales mă refer la Nistru, volumul de apă care trebuie să intre pe teritoriul Republicii Moldova este unul tot mai redus, ceea ce ar însemna de fapt o degradare considerabilă a tot ceea ce înseamnă viață sau biodiversitate în ecosistemul Nistrului. E o problemă foarte complicată, de aceea noi încercăm să găsim limbaj comun cu colegii noștri de la Kiev. Abia după 23 de ani de demersuri am reușit la Roma în 2013 să semnăm acest acord, dar a fost ratificat numai de Parlamentul Republicii Moldova, nu și de Rada Supremă de la Kiev, în privința, hai să zic eu, administrării comune a bazinului fluviului Nistru. De aceea, dacă nu se va ajunge la o administrare comună, cred că o să avem probleme care pe viitor pot să genereze mult, mult mai multe chestiuni care ar însemna poate și nu numai degradarea definitivă a fluviului Nistru, dar și lipsa cantității de apă pe care o utilizează, hai să zicem, Chișinău, fiindcă Chișinău ia apă doar din Nistru, alături avem un oraș de peste 1 milion și ceva, Odessa, care la fel beneficiază, Tiraspolul, Tighina, la fel din Nistru, așa că este o problemă ureașă și intervențiile care s-au făcut în munții Carpați, căderea precipitațiilor care erau reținute de către păduri în munții Carpați, ele acum pur și simplu năvălesc în aceste albi ale afluenților Nistrului, Prutului, și vin cu o viteză foarte mare, așa cum s-a întâmplat în anii 2007, 2009, 2010, când ne-am trezit cu cantități uriașe de apă care au șuierat, să zic așa, pe teritoriul Republicii Moldova, adică au trecut, au făcut inundații, au făcut distrugeri, dar practic noi nu ne-am ales cu rezerve de apă după aceste, hai să zic eu, calamități, cum le interpretează lumea. Acum în realitate sunt calamitățile omului.
Acum însă, ziceam, se anunță că nivelul apei în râuri și lacuri este pe punctul de a scădea sub pragul critic. De fapt, ce înseamnă un prag critic în această privință? Cine va fi afectat întâi de toate?
Păi dacă luăm un prag critic, o să aduc un singur exemplu. În timpul expediției din 1987 pe Nistru, am văzut un episod absolut șocant. Era vorba de un sat chiar care avea ramificații până în apa Nistrului și primăria sau Sovietul Sătesc, cum se numea pe atunci, ducea apă cu cisterna și turna în fântâni. Lua apă din Nistru și turna în fântâni, iar apa, clar, lumea mai lua 2-3 căldări, de aia se scurgea înapoi la vale. Deci era un fel de muncă sizifică de asta, dar acest episod ne-a demonstrat că acolo unde apa scade după linia critică, deci totul începe, cum se zic, să-și schimbe starea normală. Și dispare apa din fântâni, din izvoare, sau coboară cu mulți metri mai în jos și atunci sursele tradiționale de apă nu mai pot fi asigurate. Râurile sunt cele care, sau rețeaua hidrografică a unei țări, sunt cele care asigură un nivel tradițional și se încalcă acest nivel tradițional, adică dacă avem ape în fântâni, în izvoare, în cișmele, ele sunt legate de acest nivel tradițional care acum este în pericol și odată cu scăderea acestui nivel, evident că o să dispară sau o să scadă apa și în sursele tradiționale pe care noi le utilizăm.
S-au făcut, domnule Reniț, îndemnuri de folosire a culturilor rezistente la secetă? S-au făcut îndemnuri de a folosi rațional apa? Ce înseamnă, de fapt, aceste... Adică au vreo întrebuiințare practică sau continuare practică a acestei îndemnuri? Ce înseamnă să utilizezi rațional apa, de exemplu, în scopuri agricole?
Păi, agricultura este unul, bine, nu putem să ne referim în momentul de față și la Republica Moldova ca un mare consumator de resurse acvatice, fiindcă, per ansamblu, în Republica Moldova, dacă avem 15.000 de hectare supuse irigării, și atunci agricultura este unul din mari consumatori de resurse acvatice în diferite țări. Lucrul ăsta oricum se observă în ultimii, să zicem, 10 ani și în Republica Moldova, cel puțin ca intenții, doresc ca să extindă foarte mult rețeaua de irigare fără să se întrebe de unde o să luăm apă pentru această irigare, fiindcă în fond noi avem, cum am spus, Nistru și Prut, care pot asigura cu apă potabilă populația Republicii Moldova și se dorește indiscutabil ca această apă să fie utilizată și la irigare, fără să se întrebe care o să fie impactul general. Dar dacă ne referim la legea apelor, se stabilește foarte clar, de exemplu, pentru apele din subteranul Republicii, că ele au menirea să asigure populația Republicii Moldova cu apă potabilă. Aceasta este menirea numărul 1. La fel și Nistru și Prut, menirea lor este ca să nu cumva ajungem într-o zi, ca să nu avem apă potabilă. Și atunci prioritatea numărul 1 este ca să vedem și Nistru și Prutul ca niște fântâni orizontale care asigură cele peste 3 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova cu apă potabilă. În rest, celelalte activități sunt secundare în comparație cu ceea ce am spus mai înainte. De aceea, când scade nivelul tradițional, când se anunță secetă hidrologică, trebuie să fim foarte atenți că aceasta ar putea să afecteze în primul rând resursele noastre acvatice și în cazul dat, dacă sunt cei care iau apă în alte scopuri, inclusiv pentru irigare, ar trebui să renunțe provizoriu ca lumea nu cumva să rămână fără apa cea de toate zilele. Asta e pericolul. La fel aici cred că merită să spun că în perioada sovietică toate cele peste 3500 de râuri prăiașe, râulețe din Republica Moldova au fost distruse. Aici era o rezervă uriașă de apă și, din păcate... Da.
Mai este vreo posibilitate să se restituie, iată, hectarele luate acestor râuri, râulețe?
Din păcate, toate demersurile care s-au făcut, inclusiv a apărut o lege foarte bună pe care noi am promovat-o, mă refer la ecologiști, în 1995, referitor la protecția bazinilor acvatice, a rămas numai pe hârtie și refacerea acestei rețele interne a Republicii Moldova la aceste peste 3500 de râuri, da, ar fi o garanție că impactul unei, hai să zic eu, situații legate de absența zăpezilor în Munții Carpați ne-ar garanta aici, pe interiorul Republicii Moldova, acumularea unor rezerve de apă. Din păcate, aceste râuri se află într-o degradare neîntreruptă. Nu avem niciun râu, adică intern, a Republicii Moldova, fie Cogâlnicu, fie Răutul și așa mai departe, care să nu fi fost afectat de această moștenire sovietică și ca lumea să înțeleagă, deci noi dacă avem un râu și să luăm, de exemplu, râul Racoveț, care este un afluent a Prutului și are 90 de kilometri, de-a lungul acestui râu sunt pe puțin vreo 10 bazine acvatice, adică râul este fracturat, e ca și cum ai fractura coloana vertebrală a unui om și ai vrea să-l vezi sănătos, cam acest lucru se întâmplă și cu râurile noastre. Și dacă ne uităm pe fiecare râu, ele de fapt au fost transformate în niște iazuri. Acum nu vorbim de calitatea apei, dar vorbim de faptul că scurgerea naturală, ea nu mai există. Deci debitul care oxigenează apa, care dă viață, și așa mai departe, deci a dispărut. Și da, acest lucru este vechi și nimic nu s-a făcut ca să ne readucem la viață rețeaua noastră hidrografică, care evident ne-ar asigura un echilibru și ar face parte din securitatea ecologică a Republicii Moldova.
Da. Domnule Reniță, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost Alecu Reniță, președinte al Mișcării Ecologiste din Republica Moldova, directorul revistei Natura.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu. Peste câteva minute o revistă a presei de astăzi. Acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Grupul de inițiative pentru organizarea referendumului constituțional a anunțat la o conferință de presă că a contestat la Curtea de Apel Chișinău hotărârea Comisiei Electorale Centrale din 30 martie, care a respins cele 400.000 de semnături adunate pentru organizarea referendumului. Fostul premier Vlad Filat rămâne în arest preventiv după ce Curtea de Apel Chișinău a respins marți recursul avocaților. Astăzi ar urma să aibă loc o nouă ședință la care tribunalul va examina fondul cauzei. Procurorul interimar al României, Bogdan Licu, a anunțat marți că a dispus redeschiderea urmăririi penale în dosarul Revoluției din decembrie 1989. Bogdan Licu a explicat într-o conferință de presă că, în opinia sa, soluția de clasare dată de parchetul militar în octombrie trecut este netemeinică și nelegală. Și fracțiunea Batchevșina din Rada Suprema Ucrainei trece în opoziție, a anunțat liderul formațiunii Iulia Timoșenko. Fostul premier a spus că în felul acesta Batchevșina se va opune sistemului și ceea ce a numit alianța dintre noua putere post-Maidan și vechea mafie oligarhică. Ucrainska Pravda scrie că formarea unei noi coaliții parlamentare a fost inițiată de administrația prezidențială între două fracțiuni, blocul președintelui Petro Poroșenko și Frontul Popular al premierului Arseni Iaценюк. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o găsiți pe internet la europalibera.org. Ne puteți urmări inclusiv pe rețele de socializare, cum ar fi Facebook, Adnaclasnici și altele, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23 de minute continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Jurnalistul Vitalie Călugăreanu notează într-un comentariu pentru Deutsche Welle că, deși ultimul sondaj de opinie arată că partidele de la guvernare sunt în cădere liberă, acestea se pregătesc să înainteze candidați pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie. În opinia analistului Igor Boțan, citată în material, actuala majoritate parlamentară, subordonată PD, a împins maxim posibil data alegerilor prezidențiale, în speranța că PD va reuși să se reabiliteze în fața electoratului. După părerea unui alt analist politic, Oazon Antoi, alegerile prezidențiale au fost stabilite tocmai pentru 30 octombrie ca guvernarea să aibă timp să anihileze orice opoziție internă, astfel încât în turul 2 să ajungă acei candidați care sunt agreați de regimul oligarhic. Am încheiat citatul. Într-un editorial publicat pe tribuna.md, Igor Volnitsky constată cu referire la proiectul politic al Maiei Sandu, că nu se aude nimic despre personalități care să fie aderat la acesta. Nu se aude nimic despre acțiuni de colectare de fonduri și despre poziții ale grupului de inițiativă în probleme politice stringente pentru societate. Autorul se întreabă dacă Maia Sandu a decis să schimbe tactica și a refuzat la intenția de a crea un nou partid, mizând total pe alegerile prezidențiale, mai ales că sondajele de opinie, așa cum scrie autorul, o creditează cu șanse reale în acest sens. Portalul Ava.md publică un comentariu semnat de Vitali Andrievski, în care acesta constată că acum nu există obstacole majore pentru ca relațiile dintre Republica Moldova și Rusia să se dezvolte. Alegerea europeană a Republicii Moldova, susține autorul, nu poate fi un impediment în acest sens. Mai mult, noi vom deveni mai puternici dacă vom realiza prevederile acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană și totodată vom stabili relații bune cu Rusia, scrie autorul. În opinia lui, Republica Moldova este pregătită pentru acest proces, iar mingea rămâne pe terenul Rusiei. Dacă și Moscova va accepta, aceasta va duce la un salt în relațiile dintre cele două țări. Nu va deveni din nou o ordinare alergare pe loc, este de părere Vitali Andrievski.
Mulțumim, Tamara. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți evident în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am primit un link de unăs de la un prieten englez. Linkul mă ducea la un site occidental care făcuse un top al celor mai slute orașe din lume. În topul acela, pe locul 6, era Chișinăul, înfipt între Luanda din Angola și Houston din Statele Unite. Am postat informația asta tulburătoare pe Facebook și am văzut că multă lume a distribuit-o și a comentat-o. Firește, nu poți să rămâi chiar indiferent când afli că al tău oraș e considerat unul dintre cele mai hidoase în lume. Dar cum e oare în realitate Chișinăul? Are dreptate site-ul străin? Unii spuneau că nu e cazul să ne impacientăm, dată fiind subiectivitatea evidentă a unor oameni de peste mări și țări. La urma urmei, e doar un site oarecare. Eu unul n-aș ignora cu desăvârșire acest top al sluțeniei citadine. Autorii lui n-au ezitat să bage printre cele mai urâte orașe localități ca Houston și Detroit. Prin urmare, nu pare a fi o conjurație antiestică și ar fi cazul să boldim ochii și să ne uităm cu luarea minte la marea urbe moldovenească. Ce înfățișare are Chișinăul? Dincolo de topul suspomenit, care poate să ne placă sau nu, care e adevărat sau nu, un fapt mi se pare de domeniul evidenței. Înfățișarea urbei a degradat constant de la 91 încoace. Orașul s-a transformat într-un tutti-frutti halucinant, e o amestecătură disgrațioasă. Pe cine mai miră faptul că în fața unui cabinet stomatologic își înșiră marfa pe trotuar vânzătorii ambulanți? Cine mai e deranjat de benzinăriile, de atelierele de vulcanizare și de blocurile de locuințe care intră cu tupeu în parcuri? Pe deasupra orașul e murdar, străzile sunt prăfoase și jegoase, acoperite cu mucuri de țigară și cu flegme. La cum arată urbea, poți lesne să crezi că edilii dorm voinicește toată ziulica și că populația e bolnavă incurabil. Evident, poate fi și mai rău, dar asta nu ar trebui să ne consoleze. Chișinăul se apropie cu pași iuți de un colaps. Atunci când jegul va fi în chip de mormane, când ambuteiajele vor deveni sufocante, când benzinăriile vor învinge definitiv copacii, vom descoperi că suntem campioni ai tuturor topurilor sluțeniei. Viitorul acesta sumbru nu pare foarte îndepărtat.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Volna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă reamintim, puteți regăsi jurnalul de corespondent semnat de William Totoc, ca și toate jurnalele de corespondent pe pagina noastră de internet.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Moderatorii emisiunii de astăzi, Tamara Grejdeanu,
Alexandru Canțâr și colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.